Kære lytter, du skal nu til at høre et særafsnit for Two Story Exclusive, som normalt kun er tilgængeligt eksklusivt på Podimo. Hvis du kan lide det, du hører her på kanalen, så vil jeg virkelig anbefale dig at prøve Podimo. Her får du adgang til mange flere afsnit af Two Story Exclusive, og et stort bagkatalog med over 250 episoder, som du kan dykke ned i, lige når du har lyst. Du finder rabatlink til 30-dages premium eller al pris i 3 måneder via Two Stories kanaler. Links finder du i episodebeskrivelsen på Facebook eller på Instagram. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. Tilbage i år 2002 blev en mand stukket ihjel med talrige knivstik i stueetagen på sin lejlighed i Hellerup. Politiet blev hurtigt klar over, at drabet handler om penge. Men spørgsmålet er, hvorfor det ender så galt. Er der tale om en regulær likvidering, et uforsætligt drab, eller er der tale om selvforsvar? Det er et meget brutalt drab, og hele historien ender ud i en meget spektakulær retssag, som vækker stor opsigt i de danske medier. Du lytter til første afsnit af Drabet i Hellerup. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Godt. Denne her gang skruer vi tiden 20 år tilbage til året 2002. Klokken er ca. 22:30. Da alarmcentralen modtager et opkald fra en meget oprevet kvinde. Den vagthavende kan tydeligt høre, at kvinden er meget bange, og hun har svært ved at gøre sig 100% forståelig. Efter nogle sekunder får manden på alarmcentralen dog ud af kvinden, at hun hedder Janni, og at hun ringer, fordi hendes kæreste Kim er blevet overfaldet. Janni får samtidig forklaret, at en mand er troppet op ved parrets lejlighed på Strandvejen i Hellerup for at aflevere nogle penge. Manden fra alarmcentralen spørger, hvordan Kims tilstand er, og Janni får fremstammet, at det vist nok er rigtig slemt. Hun fortæller, at der er blod over det hele nede i stueetagen. Janni har på nuværende tidspunkt gemt sig oppe på første sal, da hun simpelthen ikke tør gå nedenunder, da hun er bange for, at gerningsmanden stadig er dernede. Midt under alarmopkaldet kan man pludselig høre en masse larm i baggrunden, og en mand, der skriger af smerte. Janni begynder at græde voldsomt og trygler manden fra alarmcentralen om at sende noget politi til adressen med det samme. Der bliver straks sendt 2 patruljevogne samt en ambulance til stedet. De 4 betjente fra Gentofte Politi ankommer til lejligheden i Hellerup nogle minutter efter. Da de nærmer sig opgangen, kan de se, at gadedøren står åben. Lejligheden er i 2 plan, så den åbne dør fører direkte ind til stueetagen hos Janni og Kim. Da betjenten ikke er klar over, om gerningsmanden stadig er på adressen, så er de klar til at trække våben, hvis det skulle blive nødvendigt. 2 af betjentene nærmer sig forsigtigt døren til lejligheden, mens de 2 andre betjente holder vagt i gården og ude for ved vejen. Da man får skubbet døren til lejligheden helt op, så kan de se en mand, der ligger på gulvet indenfor. Manden ligger med fødderne mod døren, og det er tydeligt, at han kæmper for sit liv. De 2 betjente får skubbet døren helt op, og nu kan de se, at gulvet i entréen og trappen op til første sal er fuldstændig indsmurt i blod. Det samme er Kim, der ligger på gulvet. Han er stadig ved bevidsthed, og han udstøder flere gange nogle lyde, som klart indikerer, at han virkelig ikke har det godt. Heldigvis ankommer ambulancefolkene i samme øjeblik, og de begynder nu at tilse den sårede mand. Imens får politiet afsikret lejlighedens stueetage, så de er sikre på, at gerningsmanden ikke stadig er der. En betjent får fat i Janni, der er trukket ind i stuen ovenpå. Her befinder Kims søster sig også, som er ankommet et par minutter før politiet. Ambulancefolkene tilser Kim og kan konstatere, at han har et meget dybt snitsår i venstre side af halsen. Han har også flere snitsår på venstre side af hovedet og på højre arm. Janni forklarer til betjentene og ambulancefolkene, at hun har forsøgt at stoppe blødningerne med et håndklæde. Hun har også bundet et tykt stykke stof omkring Kims arm for at stoppe blødningerne der, men på et tidspunkt bliver hun simpelthen så bange, at hun flygter ovenpå igen. Selvom ambulanceredderne kæmper for at få Kim stabiliseret, så kan betjentene godt fornemme, at tiden er knap, så de forsøger samtidig at afhøre ham. Problemet er dog, at Kim er mere eller mindre i chok og ikke taler specielt sammenhængende. De får dog ud af ham, at han formentlig kender gerningsmanden og at det drejer sig om en etnisk dansk mand. Få minutter efter kan redderne konstatere, at Kim ikke længere har nogen puls, og ej heller ingen værktrækning. De får ham op på en båre, men allerede i ambulancen står det klart, at der tale om et decideret hjertestop. Med fuld udrykning blev Kim kørt på hospitalet. På turen forsøger redderne flere gange at give Kim stød og ventilere ham, hvilket dog ikke har nogen effekt. Derfor må man allerede ved ankomsten til hospitalet konstatere, at Kim teknisk set må betragtes som klinisk død. Man giver sig dog i kast med flere genoplivningsforsøg, men må til sidst erklære ham død kl. Ca. 23.20, godt en time efter alarmopkaldet fra Janne bliver modtaget. Denne tragiske situation gør nu, at lejligheden må betragtes som et gerningssted, og at man nu står med en regulær drabssag. Politiet går derfor i gang med deres arbejde om at få afsikret stedet, samtidig med, at der bliver sendt bud efter et hold fra teknisk afdeling. Lejligheden er som sagt delt op i to plan, med stueetage og første sal. Selve bygningen ligger i et selvstændigt baghus i en baggård i et forretningskvarter på Strandvejen. Lejligheden har som sagt en hoveddør, og indenfor er der en lille entré, som munder direkte ud i en form for kontor og arbejdsværelse med en hems til højre i lokalet. Indenfor ved hoveddøren går der også en trappe op til første sal, hvor lejlighedens resterende værelser er. De tekniske undersøgelser af entréen og Kims kontor viser, at der på fliserne umiddelbart inden for døren, hvor der som sagt er en masse blod, er afsat en del tydelige fodaftryk. Der er også flere interessante blodspor op ad trappen, som kan tyde på, at Kim på et tidspunkt har forsøgt at komme op på første sal. På den nederste del af trappen er der også en meget stor koncentration af blod, hvilket indikerer, at Kim givetvis har siddet på et af de nederste trappetrin på et tidspunkt. Man kan samtidig se, at der er blodige fodspor hele vejen op ad trappen, som Janni har afsat, da hun på et tidspunkt er løbet ovenpå for at ringe til politiet, og efterfølgende, da hun bliver bange. På begge sider af døren er der meget tydelige spor af blod, og det samme gælder stort set hele området i og omkring entréen. Det er altså meget tydeligt, at der er foregået noget af en kamp i lejligheden, og at gerningsmanden virkelig har været voldsom over for sit offer. Dog kan man heller ikke udelukke, at gerningsmanden selv er blevet såret under optrinnet. Men dette virker umiddelbart ikke så sandsynligt, da der ikke er noget forsvarsvåben at finde nogen steder. Midt i blodet på gulvet i entréen ligger der som sagt nogle håndklæder og et lagen, som er dem, Janni har benyttet, da hun forsøger at forbinde Kim. Og for at det ikke skal være løgn, så finder teknikerne også blod på loftet i entréen. Så de kan efterhånden godt se, at det vil være meget belejligt med en ekspert i blodstænksanalyse. Der bliver derfor sendt bud efter en tekniker fra kriminalteknisk afdeling, der er meget erfaren på netop dette område. Vedkommende er nemlig i stand til at analysere de forskellige blodspor, og derved resonerer sig frem til, hvordan et drab er blevet begået. Udover selve entréen, så bliver Kims kontor selvfølgelig også undersøgt. Her kan man se, at kontorstolen ved skrivebordet er skubbet ind under bordpladen, og at hans store Mac-computer står tændt. På den modsatte side af skrivebordet står der en anden stol, som godt kunne indikere, at nogen måske har siddet og holdt et møde med Kim. På selve skrivebordet står der en masse forskellige kontorartikler, som f.eks. en printer og nogle arkivbakker. Ingen af dem har dog spor af blod. De næste mange timer arbejder teknikerne på højtryk, og de får lavet en foreløbig kriminalteknisk rapport over, hvad der er blevet fundet på gerningsstedet. Konklusionen af disse undersøgelser lyder som følger. Jeg citerer. Der er ikke påvist blod i gården, porten eller på fortovet ude foran porten og lejligheden. Døren til gerningsstedet sås uden tegn på opbrud. Den største koncentration af blod blev konstateret i området omkring trappen og entrédøren. I resten af rummet fandtes der kun sparsom forekomst af bloddryp. I området omkring skrivebordet blev der ikke fundet noget blod. Effekterne på skrivebordet lå tilsyneladende på rette plads, ligesom stolene på begge sider af bordet stod pænt og nydeligt. Der er intet fundet af kriminalteknisk interesse på lejlighedens første sal. Citat slut. Næste skridt i efterforskningen er at vente på resultatet af blodstænksanalysen, som måske kan fortælle meget mere om, hvad der præcis er sket og hvordan drabet er blevet begået. To betjente tager sig i mellemtiden af Janni og Akims søster. De bliver herefter afhørt hver især af to kriminelle folk. Kriminalpolitiet er straks blevet involveret, da det står klart, at der er tale om et drab. Janni er selvfølgelig meget interessant at få snakket med, da hun jo er den eneste, der formodentlig har været til stede ved selve overfaldet, altså ud over Kim og gerningsmanden. Janni blev derfor afhørt grundigt, også selvom hun stadig er gevaldig i chok over det, der lige er sket. Hun forklarer efterforskerne, at Kim er kommet hjem til lejligheden omkring klokken 4:45 om eftermiddagen. De aftaler nu at gå ud og spise ved 6-tiden på et lokalt pizzeria. De er tilbage i lejligheden et sted mellem klokken 19:30 og 20. Kim sætter sig herefter ind på sit kontor, hvor han sidder og roder med parrets internet, da de samme dag har fået installeret en ny bredbåndsløsning. På et tidspunkt, mens Kim sidder og roder med parrets nye modem, så ringer hans mobiltelefon. Jani er på det her tidspunkt ovenpå, så hun hører kun brudstykker af samtalen. Hun opfanger dog, at Kim forklarer præcis, hvordan man finder hen til deres lejlighed, og hvor den ligger på Strandvejen. Men i tiden kommer Jani ned på Kims kontor for at se, hvordan det går med installationen af bredbåndet. Her fortæller Kim hende, at der nok kommer en mand forbi om en times tid, så han bare lige skal aflevere nogle penge, han skylder. Jani nikker og giver Kim et kys, hvorefter hun går ovenpå igen. En times tid senere tager Jani et hurtigt bad. Og mens hun står under bruseren, hører hun, at der er nogen, der ringer på nede i stueetagen. Hun hører derefter hoveddøren blive åbnet og nogen, der snakker. Nogle minutter efter hun er færdig i badet, og mens hun står og tørrer sig, hører hun pludselig Kim råbe noget i retning af: "Hvorfor gør du det her? Lad være med det!" Råbet bliver afbrudt af et skrig, og pludselig er der stille et par sekunder. Herefter kan hun høre noget, der minder om tumult, efterfulgt af endnu et skrig og flere høje råb. Hun skynder sig nu ud af badet og hen til trappen. Her kan hun til sin skræk se Kim slås med en høj mand. Manden har aldrig ansigtet vendt mod hende, så hun ser ikke, hvordan han ser ud. På et tidspunkt kommer de to mænd ud af hendes synsvinkel, hvilket gør, at hun ikke tør gå derned, da det er en meget voldsom kamp, der foregår dernede. Pludselig råber Kim til hende, at hun skal ringe 112, og hun skynder sig nu ind i soveværelset og ringer til alarmcentralen. Mens hun har den vagthavende i røret, hører hun som sagt, at Kim slås videre nedenunder, og hun hører ham også skrige meget højt af smerte flere gange. På et tidspunkt bliver der stille nedenunder, og Janne sniger sig ud til trappen og kigger ned. Hun kan ikke vurdere, om den høje mand stadig er dernede, men hun tager alligevel mod til sig og træder nogle trin ned. Nu får hun øje på Kim, der ligger på gulvet i entréen, og hun skynder sig ned til ham. Det går hurtigt op for hende, at han er blevet stukket flere gange i kroppen med en spids genstand. Der er rigtig meget blod over det hele, og hun er på det her tidspunkt ved at gå i panik. Hun styrter nu op ad trappen igen og henter et håndklæde og noget stof, som hun efterfølgende forsøger at standse Kims blødninger med. Hvad der herefter sker, kan hun ikke rigtig huske. Det eneste, hun erindrer, er, at hun får fat i Kims søster, som bor to opgange derfra. Søsteren ankommer blot få minutter efter til lejligheden. De to kriminelle folk, der afhører Jani, kan godt fornemme, at hun er virkelig presset, så de vælger også derfor at holde en pause i afhøringen. Jani får nu noget at drikke, og en krisepsykolog tager en kort snak med hende, inden de to efterforskere fortsætter afhøringen. Jani fortæller nu, at hun er sikker på, at nogle af Kims venner må vide, hvem der skylder ham penge. Her nævner Jani to af Kims venner, Peter og Jens, som hun ved, Kim snakker en hel del med. Hun forklarer, at hun sammen med Kim har spist middag på en café i København for nogle uger siden. Her er Peter og hans kone Marianne samt deres to børn til stede, og det samme er deres fælles ven Jens. På et tidspunkt under denne middag hører Jani de tre mænd snakke om, at en person skylder Kim penge, og at vedkommende vil komme forbi og betale ham ugen forinden. Problemet er bare, at manden aldrig dukker op, og derfor kontakter Kim ham og fortæller, at hvis han ikke betaler som aftalt, så vil der løbe renter på, for hver dag pengene er forsinket. Umiddelbart så lyder det jo ganske interessant for kriminalfolkene, og derfor bliver Jannis forklaring også udgangspunktet for deres videre efterforskning. Det første træk er at få afhørt de to mænd, Peter og Jens. Det første person, kriminalfolkene får hævet ind til en afhøring, er Peter. Han er ret hurtigt til at bekræfte, at det skammer rigtigt nok, at der er en mand, der skylder Kim penge. Men hvem det er, det ved han ikke. Pengene skulle, som Jani forklarer, have været betalt ugen forinden. Faktisk så aflyser Kim en aftale med Peter, hvor de skulle have været til en ishockeykamp, netop fordi at manden, der skylder ham penge, vil komme forbi samme aften og betale Kim tilbage. Manden dukker dog aldrig op, hvilket Kim bliver meget vred over. Efterforskerne spørger Peter, om Kim har lånt penge ud til andre, og dette mener Peter bestemt er tilfældet. Han ved dog ikke i, hvor stort et omfang dette foregår. Kriminalfolkene er selvfølgelig nysgerrige på, om Peter måske kender nogle af dem, som har lånt penge, men det gør han desværre ikke. Det eneste, han ved, er, at Kim har fortalt ham, at den her mand, de har snakket om til middagen, virkelig skylder ham rigtig mange penge. Han skylder faktisk big time. Den anden ven, Jens, bliver ligesom Peter også afhørt samme nat, som drabet sker. Han har stort set samme forklaring og bringer ikke noget nyt til sagen. Tidligt næste morgen bliver der foretaget en obduktion af Kim. Konklusionen af denne undersøgelse er, at Kim er blevet tildelt ikke mindre end 27 lesioner på kroppen. Dette tæller både spark og slag og knivstik. Ved en grundigere og indvendig undersøgelse bliver der påvist i alt 18 stiklesioner, hvoraf to af dem er direkte dødelige. Det er samtidig tydeligt, at Kim har en hel del afværgelesioner på hænder og underarm. Dødsårsagen er en blanding af indre og ydre blødninger, som følger af de nævnte knivstik. Ud fra obduktionens konklusion, så står det klart, at der tale om et yderst brutalt og meget, meget voldsomt drab. Senere samme dag vælger efterforskerne atter en gang at tage en snak med Janni. Hun er selvfølgelig stadig dybt rystet over det, der er sket, og befinder sig mere eller mindre i en tilstand af chok. Hun er dog klar nok i hovedet til at kontakte forskellige af Kims venner og bekendte for at høre, om de måske ved noget. En af dem, Janni taler med, er Kims gode ven, Kenneth. Kenneth fortæller, at han kender til en mand med navn Jan, som bor i et hus i Farum i Nordsjælland sammen med en anden mand. Kim låner en garage til sin motorcykel af denne ukendte mand. Så vidt Kenneth ved, så skylder Jan, altså manden, der bor i huset, vist nok Kim nogle penge. Men hvor meget det drejer sig om, det ved han ikke. Kenneth ringer samme formiddag til Jan, som fortæller, at han allerede har betalt Kim det, han skylder. Jan fortæller også, at han på drabsdagen er forbi Kims lejlighed omkring kl. 18, hvor han betaler sit lån tilbage. Da Janni hører, hvad Kenneth fortæller, så siger hun, at det ikke kan være sandt, da hun jo er hjemme på det her tidspunkt, og at de efterfølgende tager på restaurant. Hun beder nu Kenneth om at snakke med Janni igen og få ham til at melde sig selv, så politiet kan få hans forklaring. Janni og Kenneth snakker lidt videre, og her fortæller Kenneth, at han på et tidspunkt har hørt Kim sige, at ham Jan bor i hus med, vist nok hedder Kasper, og det rent faktisk er ham, der spørger Kim, om han har mulighed for at låne nogle penge til samboen Jan. Jan og Kim bliver efterfølgende sat i kontakt med hinanden via Kasper. Og her låner Jan en masse penge af Kim, som skal betales tilbage senest 4 dage inden, at drabet sker. Som I jo allerede ved, så bliver pengene ikke betalt tilbage til tiden. Og i den forbindelse er Jan kommet med en masse dårlige undskyldninger, hvorfor han ikke lige kan betale. Det sidste Kenneth har hørt er, at Jan har tænkt sig at betale sin gæld tilbage samme dag, som Kim bliver dræbt. Heldigvis så lykkes det Kenneth at få overtalt Jan til at kontakte politiet. Det gør han om formiddagen dagen efter drabet. Jan møder frivilligt op på politigården i Gentofte, hvor han beder om at tale med en af de efterforskere, der har ansvaret for opklaring af drabet på Kim. 2 kriminelle betjente får Jan placeret i et afhøringslokale, og de begynder nu at udspørge ham om, hvem han er og hvad han kender til Kim og drabet. Jan viser sig at være 25 år gammel og selvstændig malermester. Han fortæller, at han for godt en måned siden får kontakt til Kim via kammeraten og samboen Kasper. Jan skal nemlig bruge nogle penge hurtigt, og det har Kasper fortalt, at Kim kan hjælpe med. Jan får efterfølgende lov til at låne 50.000 kroner af Kim, som skal betales tilbage senest 30 dage senere med renters rente. Alt i alt skal Jan betale 70.000 kroner tilbage til Kim, hvilket han synes er okay. Jan fortæller, at han ikke lige har pengene på det aftalte tidspunkt, og han får derfor lov til at udsætte tilbagebetalingen i 4 dage. Jan forklarer videre, at han på drabsdagen ringer til Kim fra en telefonboks på Svanemøllen station. Og her aftaler han at mødes med Kim foran en faktabutik på Strandvejen senere på aftenen. Under deres møde betaler han Kim de 70.000 kroner plus 4.000 kroner ekstra for udsættelsen. Efter pengene er blevet overleveret kontant, så snakker de 2 mænd nogle minutter, inden Jan kører hjem igen i sin varevogn. Efterforskerne takker Jan for hans forklaring, og de beder samtidig om tilladelse til at rense af hans bil og hans hus i Farum. Samtidig beder de også om tilladelse til at foretage en legemsbesigtigelse af Jan, så man kan se, om der skulle være nogen biologiske spor fra Kim på ham. Alle disse ting går Jan med på, hvilket kriminalfolkene synes virker positivt. Altså forstået på den måde, at når Jan vælger at samarbejde på den her måde, så skulle det også være underligt, hvis han er indblandet i drabet på Kim. Medmindre han selvfølgelig har gode mener til slet spil. Jans bil bliver renset samme dag på parkeringspladsen foran politigården i Gentofte. Det er en stor firmavarevogn, som derfor indeholder en del malergrej og andre arbejdsrelaterede ting. Derudover finder man også en sportstaske med tøj og nogle andre små ting. Umiddelbart er der ikke nogen synlige spor. Men det undrer dog kriminalfolkene lidt, at varevognen virker så ren og pæn, hvilket ikke ligefrem kendetegner en håndværkervogn, og slet ikke en malervogn. Et hold teknikere fra Kriminalteknisk Afdeling deltager også i undersøgelserne af bilen, og her finder man noget interessant. Der bliver nemlig fundet små spor af blod på den indvendige side af dørhåndtaget i førersiden. Der bliver også fundet en plet på rattet, og en lille plet af noget udefinerbart på passagersædet. Dette kan jo selvfølgelig bare være et tilfælde, da håndværkere jo tit kommer til skade under deres arbejde. Dog beslutter man efter disse fund at gennemgå hele bilen fra top til tå, og den bliver derfor fragtet til Kriminalteknisk Afdeling, så man kan undersøge den nøje de følgende dage. Sammen med to kriminalfolk og et større hold af teknikere kører Jan op til sit hus i Farum, hvor der nu bliver igangsat en større ransagning. Jan bor som sagt ikke alene i huset, men deler det rent faktisk med tre kammerater. Den ene af dem er Kasper, som I allerede har hørt om. Jan forklarer, at han faktisk sjældent sover i huset, da han for det meste overnatter hos sin kæreste Maja, der bor i Valby. Teknikerne begynder ret hurtigt efter deres ankomst at undersøge hele huset grundigt. Her bliver der blandt andet fundet to plastikposer indeholdende gevinstkuponer til tips og lottogevinster, hvor præmierne løber op i et ret stort beløb. Udover disse kuponer bliver der ikke rigtig fundet andet af interesse. Efterfølgende blev kæresten Majas hjem også ransaget, og her blev der fundet to af Jans jakker, som blev taget med til laboratoriet til nærmere undersøgelse. Kæresten Maja blev selvfølgelig også hævet ind til en afhøring, og her fortæller hun, at på drabsdagen kommer hun hjem til sin lejlighed omkring kl. 22, og at Jan allerede er der, da hun ankommer. De er sammen resten af aftenen, og Jan forlader ikke lejligheden før næste morgen. Mens alle disse tekniske undersøgelser står på, så er IT-afdelingen hos Kriminalpolitiet begyndt at undersøge Kims mobiltelefon. Som I nok husker, så snakker Kim med en ukendt person lidt over 9 den aften, han bliver dræbt. Og derfor håber kriminalfolkene på, at denne mand måske kan være Jan, og at opkaldet figurerer i hans opkaldslog, eller måske kan ses på hans teledata. Efterforskerne må dog konstatere, at opkaldet klokken lidt over 9 er kommet fra en telefonboks på Østerport station. Et andet opkald fra et ukendt nummer er tjekket ind på Kims telefon klokken 4:15, men også dette er fra en telefonboks, denne gang på Valby station. Ifølge Kims teledata, så har han ikke haft kontakt til Jan på drabsdagen. I hvert fald ikke via Jans mobiltelefon. Ifølge Kims teledata er der heller ikke nogen opkald om eftermiddagen fra en telefonboks på Svanemøllen, som Jan ellers har fortalt efterforskerne. Der bliver straks hævet fat i CFI og Kriminalteknisk Afdeling, som bliver bedt om at undersøge telefonboksene på Østerport og Valby station for fingeraftryk og DNA-spor. Samtidig så bliver der også indhentet videoovervågningsbånd fra begge stationer. Disse undersøgelser giver dog ikke noget resultat, hvilket ærger efterforskerne en hel del. Kriminalfolkene står nu med en ret svær beslutning. Spørgsmålet er nemlig, om de har et ordentligt grundlag for at anholde og sigte Jan for drabet. Hvis politiets anklager ikke finder tilstrækkelige beviser, ja, så risikerer de at må løslade Jan igen, og han kan derfor få mulighed for at slette eventuelle spor, eller i værste fald flygte ud af landet. På den anden side, så er det jo slet ikke sikkert, at Jan er den rigtige person, de skal have fat i. Det kan jo i princippet også være, at vennen Kasper er indblandet. Eller hvad med de to andre samboere? Det kan samtidig heller ikke udelukkes, at Kim har lånt penge til andre, som han derefter er kommet i klammeri med. Men lyt med næste gang, hvor vi dykker endnu dybere ned i denne brutale drabsag. Du har lyttet til et særafsnit for Two Story Exclusive, som du normalt kun finder eksklusivt på Podimo. Hvis du vil høre flere spændende afsnit af den her podcast, så prøv et abonnement på Podimo og lyt til de mere end 250 afsnit, der allerede ligger i Two Story Exclusives bagkatalog. Du kan altid finde et link til en prøveperiode i episodebeskrivelsen på Two Stories Facebook eller på Instagram. Tak fordi du lytter med.